NRK P2.
Seksuelle trusler, flere dagers forhør uten søvn og simulert drukning. Ny rapport avslører CIAs brutale avhørsmetoder etter 11. september og viser at de ikke hadde noen virkning. NRK har latt seg bruke av dyrevernaktivister, mener pelsdyrnæringen, som raser mot bruk av skjult kamera i ny dokumentar. Dette kunne vi ikke avdekket på andre måter, svarer NRK. Oljeprisen stuper, og det er på tide vi innser at gullalderen for Olje-Norge er over, melder finansministeren, og kommer til Dagsnytt 18 for å skape litt førjulsstemning. Ekspertutvalg vil stanse TV-reklame for utenlandske spillselskap. Det kommer aldri til å skje, svarer selskapene. Ja, det er sakene i kveldens Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Vi starter i USA. Der har det nettopp blitt lagt fram en rapport om den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIAs avhørsmetoder etter 11. september 2001. Og rapporten viser at de brutale avhørsmetodene mot terrormistenkte fanger var virkningsløse og ikke førte til opplysninger som avverget snarlige terrorangrep. NRKs korrespondent i Washington, Tove Bjørgaas, hva mer kan du fortelle oss om det som kom fram i denne rapporten?
Ja, til tross for at de altså ikke førte til at for eksempel Osama bin Laden ble pågrepet, så var disse avhørsmetodene mer brutale, skriver rapporten, enn det man tidligere har kjent til. I rapporten står det at en fange døde, han frosset i hjel mens han var lenket til et betonggulv i et fengsel i utlandet. Det står om liksomhenrettelser der en fange skal bli truet med å bli drept med en drill. Han ble altså ikke drept, men ble truet. Seksuell trakassering ble nevnt. Andre veldig detaljerte beskrivelser i denne rapporten, som også viser at i CIA var det både intern stridighet om hvordan man skulle gå fram, og mye av det som skjedde i disse fengslene ble også satt ut til private aktører, til et firma som visstnok også skal ha gitt ordre om hvilke avhørsmetoder man skal ha brukt, mens både Det hvite hus og Justisdepartementet ikke fikk informasjon om alt som foregikk, står det i rapporten.
Hva slags rapport er dette? Hvorfor kommer den, og hva er bakteppet?
Dette kan vi si er den offisielle rapporten om hva det var som skjedde. Senatet har tilgang til all informasjonen. President Obama snakket i sin tid om å lage en sannhetskommisjon som skulle få fram hva det var som foregikk i disse årene etter 11. september. Det ble for kontroversielt, så dette er på en måte det nærmeste man kommer sannheten. Rapporten er på 6700 sider med 38 000 fotnoter. Det er bare et sammendrag av den som blir offentliggjort, og veldig mye er fortsatt hemmeligstemplet. Men dette er, kan vi si, den offisielle rapporten. Altså.
Og utenriksminister Kerry, altså John Kerry, han har advart mot å offentliggjøre. Hvorfor det?
Fordi selvfølgelig er dette fryktelig urovekkende, både for USA, men også rundt omkring i verden. Det kommer til å provosere, selv om at mye av informasjonen som står i rapporten er kjent fra før, så vil dette ligge ute på nettet. Vi vet hva IS holder på med. De kler sine gisler i oransje fangedrakter til minne om det som skjedde i disse fengslene. Man frykter angrep på ambassader og amerikanske militærbaser, og 1000 spesialsoldater er satt i høyeste beredskap rundt om i verden. Men likevel så sier Obama-administrasjonen at det er viktig at denne rapporten kommer ut, og det er nødvendig å offentliggjøre den nå, fordi det er bare en uke igjen til det ikke lenger er demokratene som har flertall i senatet, og republikanerne vil helt klart ikke ønske å offentliggjøre denne rapporten.
Hva er reaksjonene da i USA?
Mange er selvfølgelig rystet over det som kommer fram. Republikanerne, der er det mange som er rasende og mener at dette setter USA i fare, og det er helt unødvendig å offentliggjøre den. Og de som satt i Det hvite hus den gangen, tidligere president George W. Bush og Dick Cheney, sier at de står ved alt som skjedde. Bush kalte i et intervju i helgen de som jobber i CIA for patrioter, og synes det er uheldig at deres navn blir dratt gjennom søla. Dick Cheney sier han står inne for alt som skjedde.
Jon Peder Egenes, du er generalsekretær i Amnesty International Norge. Hvordan reagerer du?
Nei, for det første så må jeg dessverre si at det er ikke så veldig mange nye opplysninger som kommer i denne rapporten. Det nye er kilden til opplysningene, som Bjørgaas sier. Dette er langt på vei den offisielle rapporten. Den egne amerikanske interne rapporten om hva som har foregått rundt omkring i verden i amerikanske fengsler og fangeleire. Det er kanskje det mest oppsiktsvekkende ved denne rapporten.
Har foregått eller også foregår?
Nei, vi har ingen dokumentasjon som tilsier at dette fortsatt foregår i noe som i hvert fall minner om den skalaen det foregikk fra mellom 2001 og 2008, hvor Barack Obama jo gikk ut og forbød denne type metoder. At det forekommer mishandling både på Guantanamo og andre steder, det tror jeg vi kan si. Men det tortur i det omfanget som er dokumentert her, det tror jeg ikke foregår lenger.
Helge Lurås, du er utenrikspolitisk forsker og kommentator. Det, som vi hørte Tove Bjørgaas si her, så er jo denne rapporten basert på hele 6 millioner interne CIA-dokumenter og har kostet 40 millioner dollar å lage. Mener du vi får vite noe nytt her?
Altså, det, da må man først lese rapporten. Jeg har ikke fått muligheten til å gjøre det. Altså, jeg tror nok man får greie på en del nytt i forhold til hvordan systemet fungerte i praksis, hvordan de interne kommunikasjonslinjene var både i CIA og da i forhold til andre aktører, andre regjeringsaktører i USA. Man får nok sikkert også en del, man kan knytte en del bånd mellom da torturen, som er disse metodene som ble brukt, og da de informasjonene som kom ut. Så en del vil nok ekstra informasjonen vil nok komme, tror jeg, men det går nok mer på hvordan de interne prosedyrene var.
Er det overraskende for deg at det konkluderes med at de faktisk ikke har oppnådd noe?
Nei, egentlig ikke. For så vidt er godt kjent i litteraturen også at tortur har begrenset effekt i forhold til å få fram reelle opplysninger. Så det overrasker meg egentlig ikke veldig mye. I tillegg så er det jo sånn at når folk først blir arrestert, så endrer jo også den organisasjonen de kommer fra operasjonsmønster, sånn at de opplysningene de har ikke er like stor operasjonell verdi lenger.
Og så hører vi altså at sikkerheten ved amerikanske ambassader er skjerpet i forbindelse med offentliggjøringen. Har de grunn til å frykte at IS blir enda mer sinna?
Nei, jeg tror ikke det har noe effekt på IS som sådan, men det er klart det er andre aktører. Jeg tror egentlig alle terroraktørene allerede har et så klart fiendebilde mot USA, at der går det mer på kapasitet. I hvilken grad dette vil da føre til mer type spontane demonstrasjoner rundt omkring, som kan da eskalere inn i utfordringer for USA, det er litt vanskeligere å si, men jeg tror egentlig veldig mye av sinne mot USA på grunn av dette er tatt ut tidligere, fordi, som egne sier, veldig mye av dette er allerede kjent.
Egnes, hvordan står dette seg i forhold til den torturen andre land bruker?
Nei, det vi hører om her er jo det jeg vil kalle reinspikka tortur. Der kanskje noen vil oppfatte det å bli holdt våken i 4 uker som mindre alvorlig enn å få revet ut neglene og få elektroder på kjønnsorganene. Men virkeligheten er at det å bli holdt våken så lenge er en av de verste psykologiske torturer man kan utsettes for. Og det står jo i rapporten, så vidt jeg kunne lese i CNN, på CNNs hjemmeside, om folk som har blitt alvorlig psykisk syke, for eksempel, nettopp på grunn av denne, det å bli nektet søvn. Sånn at dette er tortur helt på høyde med det som foregår i Kina, det som foregår i andre stater og regimer som USA prøver å komme seg lengst mulig unna ideologisk.
Men da må du forklare, altså hvis dette ikke har ført til at de har avverget snarlige terrorangrep, hvorfor gjør de det? Da er de bare sadister, eller?
Nei, jeg kan jo ikke hevde det, så jeg tror nok at de har trodd at dette ville gi dem god informasjon, selv om, som Lurås sier, det er ganske vel kjent at tortur er en veldig dårlig avhørsmetode. Det er ikke bare ulovlig og amoralsk, men det er også en dårlig måte å forsøke å få opplysninger på. Sånn at det er jo litt underlig, men jeg tror nok at de har gjort det fordi de har ment at dette skulle kunne gi dem noen form for informasjon. Noe annet er nesten for ille i det hele tatt å tenke på, fordi at det har vært så mange mennesker involvert i dette, det har vært gitt ordre på så høyt nivå, at hvis det skulle være sadisme, så er det, ja, da er det nesten ikke til å tåle.
Men samme spørsmål til dere begge, og jeg kan vel mistenke hva svaret er fra deg. Finnes det aldri noen tilfeller der bruk av tortur i en helt akutt situasjon kan være akseptabelt?
Det finnes ingen sånne situasjoner.
Nei, altså, rent moralsk kan man si seg enig i det, men at det i visse tilfeller faktisk kan kunne bidra til å få informasjon, det tror jeg nok, og det er nok også det som Egnes er inne på. De trodde nok at dette faktisk ville virke.
Har vi forskning som viser at det ikke virker?
Ja, det er gjort forskjellige studier. Det er særlig problemer i å finne, altså identifisere sannhet. Altså folk sier gjerne det de tror at avhøreren vil høre når det utsettes for tortur. Det er veldig vanskelig å skille det ønsket om å få slutt på det fra rent faktisk sannheten.
Nå skjønner vi at dette spiller inn i amerikanske innenriks... Ja, unnskyld.
Jeg skal bare si at akkurat det jeg lurer og sier der, det står også i rapporten at en del navngitte fanger kom nettopp med den informasjonen altså avhørerne ønsket å få, men den informasjonen var feil.
Ja, nettopp. Nå vet vi jo, som du sier, Tove, så spiller dette inn innenrikspolitisk i USA. Hva kan nå disse opplysningene og denne rapporten brukes til? Hva skal vi lære?
Ja, det...
Bjørgaas først.
Ok, det Dianne Feinstein, lederen i etterretningskomiteen i senatet, sier er at vi skal lære hva vi gjorde feil, og sånn at vi kan reparere våre feil, det sa hun. USA skal ikke torturere, dette er noe vi kritiserer andre land for å gjøre, slik skal ikke USA opptre i noen situasjon. Og så er jo selvfølgelig spørsmålet hva som skal skje med de som stod bak dette. Det er for sent å straffeforfølge dem, men noen mener at president Obama må på en måte benåde dem for å vise at han mener at de begikk noe som var kriminelt. Det er det enkelte på demokratisk side som ber om. Men først og fremst er det jo å få vite hva som skjedde, og selvfølgelig også at noe kommer til å skje her. Altså at CIA, at det har vært et slags kaos, en uoversiktlig situasjon, uklare kommandolinjer og et voldsomt hemmelighold som er mye mer omfattende enn det offentligheten har fått vite før, og at det vil bli oppvask i CIA, det har det allerede blitt, men enda mer nok etter denne rapporten. For jeg synes det som er mest interessant er hvordan det avdekkes, hva som foregikk internt i CIA.
Vi i sivilsamfunnet vil jo fortsatt stå på at dette må få følger. Altså noen må stå til ansvar for dette som har skjedd. Jeg ser at American Civil Liberties Union i dag går ut og sier benåd dem, fordi det innebærer at de har skyld i noe. Vi i Amnesty er uenige i det. Det er i utgangspunktet internasjonalt ikke noen foreldelsesfrist på tortur. Det finnes også universell jurisdiksjon, slik at vi mener jo at man må fortsatt gå etter de som både har beordret og utført dette. Og om de ikke vil gjøre det i USA, så må vi i hvert fall gjøre det rundt om i verden, hvor vi faktisk har mulighet til å straffeforfølge dem hvis de reiser ut av landet.
Kort til slutt, Lurås, er det sannsynlig?
Ja, så det jeg tror jeg er viktig å også påpeke her er at det kan nok ha tatt slutt når det gjelder CIA og USA, men det er helt klart at organisasjoner, etterretningsorganisasjoner som vestlige land, inkludert USA, samarbeider med, trener, støtter, gir finansiell hjelp til, fortsatt bedriver tortur.
Takk skal dere ha, Helke Lurås og Tove Bjørgaas og Jon Peder Egnes. Se for deg dette. En gigantisk overfødd blårev med ødelagte ledd og indre organer. Reven dingler i lufta og er festet med en metallring rundt halsen og løftes opp etter halsen i den ene enden, og så blir den løftet opp etter halen i den andre enden. Så henger den der og spreller, og så får den inseminert føde. Så får den en nakketang rundt strupen som stenger lufttilførselen for at den skal slutte å sprelle. Du må jo drive vektløfting for å greie å løfte den, sier bonden. Ja, dette er scener fra dokumentaren Pels, som NRK Brennpunkt skal sende i kveld. Men bildene er tatt med skjult kamera av en dyrevernaktivist som ga seg ut for å ønske å starte pelsgård. Og Lars Kristiansen, du er programdirektør i NRK. I tillegg til denne blåreven, hva mer kommer frem i dokumentaren?
Ja, redaktør er vel riktigere titel, men jo, nå har du beskrevet noe av det som er dramatisk her. Jeg vil si at det jeg oppfatter som unikt i denne filmen er kanskje at du får et bredere innblikk i hverdagen i norsk pelsdyrbransje. Og den inneholder altså hva Mattilsynet kaller både brudd på lover og regler, men det er... Det er nok en bredde i det bildet som vi ikke har sett før.
Kommer det fram noe genuint nytt?
Ja, man kan jo si det slik at det som har kommet fram så langt, det er jo langt på vei kommet fram gjennom regulære innbrudd nesten i norske pelsdyrbransjer. Så kan man spørre seg om det er noe bedre å gå rundt med et skjult kamera. Det er det kanskje ikke. Det er i hvert fall et grundig lureri, men det er på den andre side slik at det er den måten vi har fått blitt kjent med både pelsdyrbøndene og hvordan de håndterer sine dyr på et bredere felt og i hverdagen.
Så hvorfor var det så viktig for NRK å vise denne filmen?
Det er viktig. Altså, vi føler at den byr på et vesentlig annerledes bilde enn det du har fått sett før. Altså det du har fått sett før er jo mange bilder av skadede dyr. Og som regel så blir jo det møtt med at dette er utskuddene i bransjen. I dette tilfellet så er det, vi har ingen grunn til å tro at dette er noen utskudd.
Dette er normen?
Ja, vi har i hvert fall god grunn til å tro at dette er helt vanlige pelsbønder som forsøker å drive gården sin så godt de kan. Og han har jo denne Frank Nervik som har huket på seg dette kamera, han har jo bedt om å få besøke flinke, seriøse bønder, blitt henvist til noen av dem. Og det han kommer tilbake med er jo, selv for en garva jeger som er, skjellsettende opplevelser altså.
Guri Vormedal, informasjonssjef i Norsk Pelsdyralslag. Er det nå du skal si at dette dyreplageriet ikke er representativt for næringen?
Ja, det er det. Dette er ikke representativt, og det er viktig å vite at dette er et helt spesielt produkt. Det er jo, som Kristiansen sier, en dyraktivist som har filmet med skjult opptaksutstyr over en toårsperiode, og han gikk inn fordi han ønsket å bidra til å avvikle norsk pelsdyrnæring. Og jeg må jo si at han langt på vei har lyktes i å skape det bildet han selvfølgelig var ute etter å skape, nemlig å fremstille hele næringen i et svært dårlig lys. Og det,
men det er det vi ser. Men det er jo sant det vi faktisk ser.
Ja, det er sant det vi ser, men det er også viktig å få med seg at med tanke på en del av uttalelsen og denne type ting, så vet vi jo også at det er Frank Nervik som har sittet på av- og på-knappen for dette kamera, så vi vet ikke hva som har skjedd i forkant eller hva som skjer i etterkant, og derfor gjør jo NRK seg til et mikrofonstativ for en gruppering dyreaktivister som vil avvikle dette, og annet husdyrhold, vel å merke. De er imot all form for husdyrhold, og det er jo spesielt.
Ja, de vil ikke at vi skal spise kjøtt, for eksempel. Men,
nei, for eksempel ikke.
Lars Kristiansen, du vet jo veldig godt at Vær varsom-plakaten er ytterst strengt på dette området, og du plikter altså å vurdere om andre metoder kan brukes før du vurderer skjult kamera eller mikrofon. Har du gjort det?
Dette er jo ikke den eneste dekningen av pelsdyrbransjen som har foregått hverken i NRK eller i andre medier, og jeg må jo si at jeg synes langt på vei at bransjeforeningen har gjort mye for å åpne opp både bransjen og seg selv de siste årene. Men det er klart at de rapportene vi har fått og de bildene vi har sett om overgrep, de kommer ikke fra bransjen. De har aldri kommet ved regulær virksomhet. Det ser vi i filmen også. De kommer ikke ved inspeksjonene. Man har tid til å rydde opp, man ordner opp på forhånd, det er dårlig tid til inspeksjoner. Ikke sant? Det er ikke der de kommer. Langt på vei så har de kommet ved bruk av utradisjonelle metoder. Og jeg mener at når man har, det er i hvert fall mitt inntrykk, at når man ser denne filmen, så er det ganske åpenbart at det som avdekkes her, og kanskje spesielt av holdninger til de lover og regler vi har satt for dyrevelferden, de får man ikke på åpen gård-arrangementene.
Ja, som for eksempel at bonden sier at disse tilsynene, de forholder vi oss ganske teoretisk til de papirregler.
Ja, det er din formulering, men det er flere formuleringer i filmen som ligner, ja.
Guri Vormedal, det er vel et faktum at selv om dere inviterer nå publikum inn på disse gårdene, så ville vi ikke fått vite dette uten skjulkamera.
Men med alle respekt og melde, så er det jo ikke det vi forholder oss til heller. I vårt demokrati så har vi jo nedsatt noen som skal følge med på hva som skjer på disse gårdene, og det er jo Mattilsynet. Og 80% av de inspeksjonene Mattilsynet gjør er uanmeldte besøk, og det betyr at da står de ved porten og skal inn for å undersøke forholdene.
Og så ser vi at tilsynet kan ta 19 minutter.
Da rekker vi ikke å rydde bort. Nei, det var et veterinærbesøk du sikter til der, så det var noe annet. Så det er, men det er jo en litt spesfindighet som er av interesse for sånne som oss da, på en dag som denne. Men når det er sagt, så er det en ting til jeg har lyst til å få fram her, og det er jo at SVT, de laget en dokumentar på svenske pelsdyrgårder, hvor de var inne og filmet med journalist, og med kamera selvfølgelig, for det er jo det man har når man filmer, i 14 måneder. Og de viste også en del ting på TV som næringen i Sverige kanskje godt skulle vært foruten. Uparlamentariske uttrykk som bønder jo kanskje ofte
ofte omgir seg med. Men når det sagt, så viste det i hvert fall en virkelighet, og det var et journalistisk produkt. Dette et produkt og et politisk innlegg fra en liten gruppe antisystemideologer, vil jeg nesten si. Det langt og håpløst ord, men det nå en gang det de kan oppfattes som. De følger ikke lover og regler, de bryter seg inn på norske pelsdyrgårder og gjør akkurat som de vil. Og jeg tror at norske pelsdyrbønder vel den eneste gruppen mennesker i Norge som må tåle bortimot hva det enn skal være.
Altså, Kristiansen, NRK skal jo ikke bare sende filmen, men NRK har også finansiert den. Hva det som skjer?
NRK er inne med 10% av den filmens budsjett, som etter hva jeg husker er på ca. 5,4 millioner. De andre pengene er det, og det er jo normalt når det er et produksjonsselskap som har laget den, at vi må kjøpe den. De andre pengene er det offentlige institusjoner som står bak. Men jeg har bare lyst til å si at for det første, Mattilsynet har selv slått fast i et intervju med oss som sendes i forbindelse med denne filmen, at de har ikke klart å avdekke disse forholdene. De er forskrekket av hva de ser. Og det som har vært vanskelig for NRK i vurderingen av denne filmen, det har vært hva bøndene har vært utsatt for av lureri av denne hovedpersonen. Jeg har ikke like stor forståelse for argumentene rundt at vi bruker som mikrofonstativ. Altså, noe av den jobben vi har gjort gjennom en lang høst nå, det er å gå inn og se på alle klippene i filmen og se om de er hentet fra det strekket de virkelig ble tatt fra, eller om de er kryssklippet og tullet med. Det er de ikke. De er reelle, og det er riktig som du sa i sted. Det vi ser i filmen, det skjer faktisk, og det skjer slik det ser ut i filmen.
Samtidig, det er ikke NRK som gjør det, og det er jo prinsipielt viktig.
Det er helt riktig.
Og det er riktig, og så er det som jeg sa i stad, Frank Nervik, det er han som sitter med av- og på-knappen for det der opptaksutstyret sitt, så han kan slå det av og på. Så man har ikke nødvendigvis sett hva som skjedde før og hva som skjedde etterpå. Det var jo flere av våre bønder som da dette ble kjent ga uttrykk for at de lurte på om fyren var tungnem, for han stilte jo de samme spørsmålene på nytt og på nytt.
Men jeg må bare spørre deg, altså, har ikke du et veldig feil fokus nå? Burde ikke du være opptatt av det som faktisk kommer fram? Og ikke,
det er helt riktig, og det skal vi ta oss av, det kan jeg love. Og det gjør vi jo også hele tiden med å jobbe med kvaliteten på det arbeidet som gjøres. Men la meg også si en ting til. Hadde det vært slik at forholdene på norske pelsdyrgårder var slik denne fremstillingen viser, så hadde ikke vi kunnet solgt disse produktene på det internasjonale pelsmarkedet. Våre produkter blir røsket vekk på internasjonale auksjoner hvert eneste år, fordi det har så høy kvalitet, og det ville ikke vært mulig å få fram den høye kvaliteten på vår pels hvis dyrene ikke hadde hatt god dyrevelferd. Jeg mener en ting, og det er at det er bare én ting som legitimerer enhver form for dyrehold, og det er god dyrevelferd. Sånn skal det være, og forskriftene skal følges. Det er ikke noe vi velger å gjøre, det skal de gjøre, og det skal vi sørge for at skjer.
Du skal få komme med til ordet, vi skal bare takke av NRK. Jeg vil bare stille deg et siste spørsmål, Kristiansen. Har NRK en agenda her? Ønsker NRK å bli kvitt pelsdyrnæringen?
NRK har ingen mening om pelsdyrnæringen, kan jeg love. Og det er jo riktig å påpeke at det er heller ikke det produksjonsselskapet som har laget filmen, selv om regissøren og hovedpersonen er uttalt til dyrevernere.
Da skal vi få inn et par politikere, og du blir som sagt sittende, Vormdal, for vi forlater ikke dette temaet riktig ennå. Om få dager skal utvalget som har vurdert fremtiden til pelsdyroppdretten legge frem sin konklusjon. Og utvalget har også sett på alternativene enten styrt avvikling eller bærekraftig utvikling for næringen. Og etter planen skal denne innstillingen legges frem for landbruksministeren 15. desember. Knut Storberget, du sitter i næringskomiteen for Arbeiderpartiet. Dere har for så vidt egentlig allerede konkludert. Dere har programfestet at dere vil gå inn for en styrt avvikling av næringen. Og nå har du sett filmen. Er du nå enda mer overbevist?
Ja, så det er jo som du sier, vi har et klart vedtak. Vi ønsker en styrt avvikling. Jeg brukte ettermiddagen i dag på å også se på filmen. Og jeg må si det at det gjør jo alltid inntrykk å se den type bilder. Men vårt standpunkt, det har vi tatt uavhengig av dette. Og jeg er noe kritisk i forhold til både metodebruk og det slike. Og så har jeg truffet mye folk i pelsdyrnæringa, som jeg oppfatter som veldig skikkelig og redelig, og mange driver veldig ryddig. Så jeg er ikke opptatt av å sverte og nærmest kriminalisere en hel gruppe innenfor landbruket. Men Arbeiderpartiet er veldig tydelig på at vi ønsker oss en styrt avvikling, og vi mener at tiden er kommet nå. Først og fremst fordi at på mandag får vi rapporten fra Pelsdyrutvalget, som kan gi oss gode virkemidler på hvordan vi kan ha en god avviklingsprosess.
Hva hvis de konkluderer motsatt enn det?
Ja, nå er mandatet til pelsdyrutvalget todelt. Man skal vurdere to alternativer, og jeg forutsetter slik mandatet egentlig er lagt opp, at vi får også se strategi rundt en fornuftig avvikling som kan imøtekomme de som har blant annet investert mye i disse gårdene, og selvfølgelig også sørge for at de vil kunne ha sysselsetting og utkomme.
Ja, for du har jo selvfølgelig disse 300 jobbene, de klarer du å hoste opp et annet sted.
Nei, altså det er ikke gjort i en håndvending, og det er derfor jeg mener at vi må ha en god og styrt avviklingsprosess. Det er, som du sier, altså vel over 300 årsverk i dette, og vi har sett også en verdiskapning på opp imot 300 millioner kroner, slik at hvis vi skal nå ta skitt ut som Arbeiderpartiet mener er riktig, så er det også viktig at vi får på plass en god avviklingsprosess, og det er jo det vi mener regjeringen nå må komme til Stortinget med.
Landbruksministeren hadde ikke anledning til å stille, men det hadde du, Morten Ørsal Johansen, landbrukspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Dere har altså i år, eller i budsjettet for neste år, kuttet i tilskuddet til næringen, men hvis dere altså mener at dette er så gærent, hvorfor, da er det jo egentlig bare ett å gjøre.
Når det gjelder kutt i tilskudd, så er det å kutte tilskudd for, gjeld for hele landbruket. Vi ønsker minst mulig tilskudder fra staten til landbruket, så derfor så er det en naturlig del av vår politikk. Så det har ingenting med avvikling eller videreføring til pelsdyrnæringen. Men når det er sagt, så er det klart når man ser en sånn dokumentar.
Ja, for du har sett den i ettermiddag, du.
Jeg har sett den i ettermiddag, og det er klart du reagerer jo litt på en del av det, men jeg vet også det at når du besøker en hvilket som helst gårdsbruk eller dyrehold i Norge over lang tid, så vil du kunne avdekke klanderlige forhold, og det, sånn er det bare. Men samtidig vil jeg si det at en del av de holdningene som kanskje kom fram i denne dokumentaren var ikke veldig positive. Men
for de som ikke har sett filmen, da, den går jo først i kveld. Hvilke holdninger da?
Nei, det er det at de sier da at regler er noe som er på papiret, og vi underforstått at vi ikke trenger å følge dem og slike ting. Vi så gå en del, noen klipp der de foretar direkte lovbrudd, og det selvfølgelig er ikke det bra. Men Fremskrittspartiet kommer ikke til å basere sin avgjørelse på en sånn dokumentar. Nå skal vi vente til Pelsdyrutvalget har lagt frem sin rapport, så skal vi vurdere den og se på de alternativer som de da konkluderer med, og så skal vi fatte et vedtak utifra det. Men Fremskrittspartiet er ikke programfestet å legge ned pelsdyr.
Det har dere ikke, men det dere har er jo en avtale med KrF og Venstre, og i den avtalen så står det jo at dere vil vurdere et forbud mot pelsdyrhold.
Ja, det er riktig, og det vil vi vurdere opp imot da pelsdyrutvalgets rapport, som det også står i merknaden i statsbudsjettet, der det skal vurderes en styrt avvikling eller en bærekraftig utvikling.
Vormedal, det virker jo som dere rett og slett kjemper mot vinden, møllen her.
Altså, vi har tenkt å satse på en bærekraftig utvikling, for å si det sånn. Vi venter også selvfølgelig på utvalget, og ser frem til å endelig, hadde jeg nær sagt, få en grundig og god gjennomgang av næringen. Utvalget har vært på gårder, de har fått alt som tenkes kan av informasjon og kunnskap, både fra oss og fra våre ihuga motstandere, og så håper vi at de klarer å balansere det og komme fram til en god beslutning. Men jeg skal ikke si at jeg er helt rolig før jeg ser hva de har å fortelle oss på mandag.
Hva gjør du hvis svaret er avvikling?
Da fortsetter vi å jobbe for vår egen eksistensberettigelse, det kan jeg love deg.
Storberg.
Jeg må bare si til Morten Ørsal Johansen at det Fremskrittspartiet har lagt seg på, det gjelder jo ikke bare overfor pelsdyr, men det gjelder jo hele landbruket, er jo egentlig en strøpet avvikling av mye av det
positivt som skjer ute. Vi skal altså ikke ta hele den?
Jo, men altså, jeg synes at det er viktig å ta disse næringsdrivende ute som driver med all slags virksomhet i landbruket på alvor. Her er det mennesker som har investert mye penger og ressurser i en næring som har vært lov. Arbeiderpartiet sitt vedtak er jo først og fremst fundert i mer veterinærfaglige innspill. Veterinærinstituttet, som jo har gått imot pelsdyrvirksomhet i Norge, og som sier det at selv under det regelregimet vi har i dag, så er det vanskelig å sikre god nok dyrevelferd inn mot de som driver pelsdyr. Og det er noe vi bør lytte på. Og så synes jeg vi skal være noe mer varsomme på, det oppfatter jeg også Morten Ørsal Johansen faktisk er, å generalisere ut ifra det folk får se på TV i kveld. For det er klart at det er uheldig når noen gir uttrykk for at man ikke i praksis følger lovene. Men jeg vil nok være noe varsom med å fundamentere politisk vedtak inn mot en hel næring ut ifra det vi, eller den norske folk, skal få se på TV i kveld.
Ørsal Johansen.
Ja, for det første, når det gjelder landbruket generelt, så vil vi ikke strype det og på noen måte, og det er mange inne i næringen som sier at det er mer enn nok penger inn i landbruket. De ønsker å produsere mat, og det skal de få lov til, og der legger vi til rette for at de skal få gjøre.
Og pels.
Det er vi i hvert fall foreløpig enige om, så får vi se hva rapporten sier. Men jeg er jo på det nivået at jeg skjønner at folk reagerer når de får se en sånn film. Det skulle bare mangle. For det er, som jeg sier, en del holdninger der som ikke er veldig positive, for å si det sånn. Og jeg håper ikke at det er representativt for hele næringen.
Nei, og det gjør det ikke enklere å forsvare at man skal havne på en annen konklusjon enn avvikling,
kanskje. Nei, altså, hvis det er representativt, noe jeg tviler sterkt på at det er, så er det klart det er ille for næringen. Men her har næringen en jobb, men samtidig har vi en jobb å gjøre når det gjelder å ha et regelverk som det går an å følge, og ikke minst et mattilsyn som har de midlene trenger for å gjøre det. Vi har nå bedrivet en omorganisering til Mattilsynet for å sørge for at det blir frigjort nok midler til at de kan være ute og foreta kontroller samtidig som de må kunne sanksjonere når det er behov for det.
Men jeg synes jo Fremskrittspartiet må ta inn over seg at vi allerede har mye kunnskap, blant annet fra veterinærfaglig hold. Og det er også sånn at næringskomiteen, hvor da Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet går sammen om et vedtak, og som vi skal votere over på torsdag. Og det tyder jo på at Fremskrittspartiet kommer til å stemme for, og hvor man ber regjeringen nå vurdere et forbud. Og det må jo være en grunn til at også Fremskrittspartiet gjør det.
Da setter vi strek der. Takk til Guri Vormdal i Norsk Pelsdyralslag. Takk til Morten Ørsal Johansen i FRP, og takk til Knut Storberg i Arbeiderpartiet.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Gullalderen er over, skriver Dagbladet. NHO kaller situasjonen dramatisk, og DNs ekspertpanel ber om raske tiltak for å redde norsk økonomi. Og bakgrunnen for alt dette er en stupende oljepris kombinert med mindre olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. Og Siv Jensen, i dag sier du til Dagbladet at vi har lav kriseforståelse i Norge. Hva mener du med det?
La meg først understreke at krigsoverskrifter som dramatisk og så videre er ikke dekkende for den situasjonen vi står i. Norge er på vei inn i en omstilling som vi lenge har visst ville komme. Vi har snakket om dette i mange år, men nå er vi der. Og det som er forskjellen fra tidligere prognoser til nå er at det går litt fortere. Oljeprisen falt mye. Det forsterker det bildet av fall i oljeinvesteringer som vi uansett har visst ville komme. Det viktige med dette er at vi klarer å gjøre de riktige grepene, for det betyr at vi nå skal...
Kan du vente litt med deg? Kan du først prøve å forklare hvordan folk skal forberede seg?
Altså, vi har verdens beste utgangspunkt, fordi vi har lav arbeidsledighet, vi har høy sysselsetting, vi har vekst i økonomien, vi har overskudd, og det gjør det lettere for Norge enn veldig mange andre land rundt oss, når vi nå må iverksette grep for å omstille økonomien. Det betyr i realiteten at den næringsstrukturen vi kjenner gjennom de siste 15-20 årene, vi ser noe annerledes ut fremover, fordi vi skal ha en litt mindre olje- og gassrelatert industri, som har vokst mye gjennom veldig lang tid. Og så skal vi ha mer av noe annet, og kanskje annet som vi ikke engang bedrifter som ikke engang er født. Da er det viktig at vi fokuserer på hvilke virkemidler stimulerer til den veksten. Det handler for eksempel om å ha konkurransedyktige skatteregler. Det handler om at vi investerer mer i forskning, i utdanning, i infrastruktur, som ruster oss for et nytt bilde. Men selvsagt er det utfordrende for dem som opplever at det nå smerter, for dem som mister jobben, for dem som må nedbemanne, for de som må kutte kostnader. Men vi har visst at den omstillingen vil komme, og da er det viktig at vi tar de riktige grepene og ikke de gale grepene.
Dag Årnes, du avdelingsdirektør i NHO, og dere har kommet med en rapport der dere tegner opp to ulike fremtidsscenarier. Hvordan ser de ut?
Ja, vårt hovedbilde er jo at det som skjer i oljesektoren nå er det vi kunne kalle en myk landing, og at vi får noe synkende aktivitet neste år i 2015, og at industrien tilpasser seg det på en fornuftig måte. Og, blant annet også at det blir en del av den arbeidskraften som har gått inn i kompetente arbeidskraften som har gått inn i oljesektoren, blir tilgjengelig for andre næringer. Så ser vi for oss at industriinvesteringene og eksporten tar seg opp igjen utover i 2016 som vårt hovedalternativ. Så har vi også sagt at hvis oljeprisen faller raskt, så kan det spinne litt ut av kontroll og komme en vanskeligere omstillingsprosess, kan man si, og raskere nedgang i oljeinvesteringene og mer virkninger i resten av økonomien.
Hva kan skje da?
Ja, da kan vi få virkninger i boligmarked, i offentlig kommuneøkonomi, i hele investeringsbildet, i fastlandsøkonomien og så videre. Og da kan det se mørkere ut enn denne. Så hovedscenariet vårt er et forholdsvis optimistisk bilde, men med det forbeholdet at 2015 blir et vanskelig år for norsk økonomi.
Og da sier jo dere at dette borger for tiltak, selvfølgelig. Hvilke?
Vi tror det er viktig å holde stø kurs i pengepolitikken, ikke sette opp renten og ikke gjøre noe som sender valutakursen i feil retning. Den valutakursutviklingen vi har hatt i det siste har vært veldig god for norsk eksportindustri, og egentlig startet den begynnende omstillingsprosess i eksportindustrien. Så er det jo selvfølgelig mulig å komme med iverksette tiltak av budsjettkarakter.
Hva kan Jensen gjøre?
Ja, vi er jo veldig glad i offentlige investeringer i fornuftige infrastrukturprosjekter, for eksempel, og vi deler jo mye av denne regjeringens syn på de tingene, også forskning og utvikling.
Det ligger jo skatteletter også.
Ja, selvfølgelig, og der tror vi kanskje at det er viktig å bruke litt tid før man kjører det løpet, men det er også en mulighet, selvfølgelig.
Siv Jensen, hva har du tenkt å gjøre?
For øyeblikket så har vi et budsjett som er godt tilpasset den situasjonen vi står i. Men jeg har sagt at hvis situasjonen skulle forverre seg slik at vi trenger å komme med andre tiltak, så er selvfølgelig regjeringen beredt til å gjøre det. Men det er det ingen grunnlag for nå, rett og slett fordi vi har et budsjett hvor vi både har stimulert gjennom skattelettelser, kraftige investeringer i infrastruktur, vi har styrket forskningen og utdanningen ganske mye, som legger forholdene godt til rette. Men så er det jo sånn at vi i tillegg til det har noen gode forsvarsmurer, om du vil, rundt den økonomiske politikken. Det ene er, som også NHO påpeker, pengepolitikken, altså renten. Den styres jo av sentralbanken, men det er en av forsvarslinjene. Den andre er selvfølgelig kronekursen, og den har falt mye den siste tiden. Det er dårlige nyheter for forbrukere som skal reise på ferie til utlandet, men det er veldig gode nyheter for deler av konkurranseutsatt næringsliv. Så har vi selvfølgelig et forsvarsverk gjennom oljefondet. Det skiller jo på en måte. Det gjør oss ikke så sårbare når oljeprisen svinger mye. Og i tillegg så er det jo det store overskuddet som ligger der, gjør det jo mulig for oss å styrke budsjettet, selv i en tid hvor det blir strammere økonomiske tider. Det er jo Norges styrke i dette, og da handler det om at vi må gjøre de riktige tingene. Og da er det jo i tillegg til de tingene som både NHO og jeg har nevnt nå, så må vi heller ikke miste av syne behovet for litt større reformer. Vi må effektivisere samfunnet bedre. Vi må avbyråkratisere, vi må bruke skattebetalernes penger mer fornuftig. Gjør vi dette, så får vi omstilt økonomien og lagt forholdene bedre til rette for vekst og verdiskaping i næringslivet, og ikke minst at vi klarer å etablere næringer som ikke finnes enda.
Årnest, i denne rapporten i dag så har dere altså spurt 2000 medlemsbedrifter om hvordan de ser på fremtiden. Hva svarer de?
Oljeleverandørindustrien er pessimistiske, det er ingen tvil om, men det andre deler av næringslivet har mer optimistiske signaler, og så vi ser vi er litt på vei bort fra tosporsøkonomien, som vi kalte det for et par år siden, og det var på vei tilbake til mer normale tilstander kanskje i norsk økonomi.
Veldig kjapt til begge dere, vi skal snart få inn to økonomer som skal snakke om vanlige lønnsmottakere, om de må forberede seg på lønnskutt. Må vi det?
Nå er det jo partene i arbeidslivet som tar seg av lønnsoppgjørene, og de har jo lang tradisjon for å gjøre ansvarlige oppgjør, særlig når det er nødvendig. Jeg tror ikke man skal liksom overdramatisere dette. Det bare for kort tid siden så var det store deler av norsk næringsliv som ropte etter ingeniører og annen kompetent arbeidskraft som de ikke fikk, fordi oljenæringen støvsugde markedet. Det som nå skjer er jo at andre deler av norsk næringsliv får tilgang på kompetent arbeidskraft som de tidligere ikke har hatt. Og det skjer fordi oljenæringen skal noe ned, som vi har visst ville komme, og som nå skjer.
Årnes, blir det lønnskutt?
For enkelte ekstremt godt betalte oljefolk, kanskje, men ikke for brede lag av lønnstakerne. Det tror vi ikke noe på.
Det var jo en ganske lystelig måte å avslutte denne runden på. Takk til Siv Jensen, finansminister, og Dag Årnes, avdelingsdirektør i NHO. Da skal vi få inn de to nevnte økonomene. Det er altså Hilde Bjørnland, professor i samfunnsøkonomi ved BI, og det er Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken. Vi starter med deg, Bjørnland. Vi hører altså Siv Jensen advare om at vi nå må innstille oss på vanskeligere tider. Hvor alvorlig er situasjonen?
Norsk økonomi har jo i løpet av en stund har vært relativt oljedrevet. Det betyr at ringvirkningen fra olje og gass har vært positive for norsk økonomi. Når oljeprisen nå faller, så er det mye som tyder på at det da slår det andre veien. Hvor alvorlig det vil stå ut for norsk økonomi avhenger av hvorfor oljeprisen faller. Så vi forsker jo på disse tingene, og vi ser jo at hvis oljeprisen faller fordi det er mye tilbud av olje i markedet, slik som det er nå med USA som produserer mye, så blir ikke de negative effektene så alvorlige for norsk økonomi, fordi resten av verden blir jo glad for lave oljepriser. Men det er ikke noe...
I motsetning til
hvis at oljeprisen faller fordi at global etterspørsel faller, sånn som under finanskrisen, da sto det mye hardere inn i norsk økonomi. Det betyr ikke at ikke vi kommer til å merke det. Vi kommer til å merke det absolutt. Aktiviteten kommer til å falle, sysselsettingen vil også falle, og etter hvert så vil vi også kunne føle det på husholdningens kjøpekraft.
Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken også. Du tegner et ganske dystert bilde av Norges økonomiske fremtid i Dagbladet i dag.
Jeg tror ikke jeg tegner noe dystrere bilde enn det professor Bjørnland gjør nå. Men det er noen enkle fakta her. Vi har visst lenge at den veksten i oljeinvesteringen og oljeaktiviteten som vi har hatt, som har gitt den veldige boomen i norsk økonomi, det kunne vare en stund, men det er grenser hvor lenge det kunne vare. Så fikk vi vite allerede før sommeren at oljeselskapene planla betydelige kutt i oljeinvesteringen til neste år. Og etter det har vi da fått sett 2-3 omganger med betydelig fall i oljeprisen, som undergraver lønnsomheten til oljeselskapene på toppen av de kuttene de allerede hadde planlagt. Så dette er ikke trivielt lenger. Vi må regne med at dette kommer til å merkes.
Og hva får det da å si for Ola Kari?
Vel, det blir noen kutt, som det heter. Og kutt betyr at noen mister jobben. Kutt betyr at kostnader må ned, og oljeselskapenes kostnader, det er stort sett andre menneskers inntekter. Og da kan det være at noen jobber forsvinner, noen må jobbe for mindre, noen må finne noe annet å gjøre. Omstilling er det som vi må innstille oss på nå. Det kommer fremover. Nå får vi en smakebit, vil jeg si, på den store omstillingen som før eller senere må komme. Det er mulig at dette ikke er begynnelsen på den.
Det grønne skiftet som alle snakker om?
Jeg vet ikke om det er det riktige ordet her. Skiftet over fra å være en oljedrevet økonomi til å bli mer på linje med andre land i Europa. Og de vet vi jo, de har en del problemer nå.
I morgen er det rentemøte. Hva tror du, eller hva bør sentralbanksjefen gjøre?
Norges Bank bør signalisere at de ikke setter opp renten. De hadde jo planlagt å sette den opp etter hvert. Det bør de ikke gjøre nå, så lenge den usikkerheten er såpass stor. Jeg synes godt de kan vente med å sette den ned, hvis det er det de har tenkt å gjøre. Det skyldes at renten er allerede rekordlav, 1,5. Og det skyldes også at det er ikke, vi merker ikke de negative effektene i norsk økonomi enda. Ledigheten er ikke veldig mye opp. Slik at hvis de setter ned renten nå, så kan man risikere at man bare fyrer enda mer i boligprisene, som gjør oss enda mer sårbare når norsk økonomi etter hvert vil møte en avdemping fremover. Men de bør være veldig tydelige nå på at renten ikke skal opp, sånn at kronen også er med på laget og svekker seg utover.
Enig i det, Mark?
Jeg synes nok at tida nå har kommet for at Norges Bank faktisk bør sette ned renta. Det har vært lenge nå at Norges Banks egne prognoser har pekt i retning av litt høyere arbeidsledighet enn nødvendig, litt lavere prisstigning enn inflasjonsmålet tilsier. De har holdt igjen av kanskje av sånne grunner som professor Bjørnland nevner, for ikke å fyre for mye opp under boligprisene. Men nå har det kommet så mye informasjon andre veien. Nå føler jeg at den risikoen er mye større, for at hvis de ikke gjør noe, at de kan framstå som nonchalange, at de risikerer at krisen blir større enn den behøver å være. Så jeg synes absolutt at tida nå bør være inne til at de sier nå her er en begynnelse, og så vil vi fortsette, men så skal vi også være oppmerksom på at hvis situasjonen skulle bli mye verre enn den er nå, så er det grenser for hvor mye Norges Bank kan gjøre. Som professor Bjørnland sa, den er allerede rekordlav på 1,5%. Da er det ikke så veldig mye igjen de kan kutte.
Ja, hva skjer når den havner i null?
Det er derfor de bør spare litt av kruttet og la de automatiske stabilisatorene heller spille inn. Altså finanspolitikken, som Siv Jensen var inne på her, den er jo ekspansiv den også. Så Norges Bank har ikke så mye å rutte med hvis først renta skulle komme ned.
Og hvilke verktøy har man da, når den er i null?
Nei, under finanskrisen så hadde man jo mange tiltak i forhold til å lette belåningen i bankene, sånn at de får større sikkerhet og kan låne mer penger ut. Så de er ikke tomme for virkemidler.
Mork, du sikter altså til at organisasjonene i arbeidslivet må bli mer fleksible, må innstille seg på å bli mer fleksible. Hva mener du egentlig?
Det kommer for det første fram når vi snakker om lønnsoppgjørene. Det noe av det første som en bør tenke på er selvfølgelig lønnsmoderasjon med krav om høyere lønn. Når lønnsomheten svikter hos arbeidsgiverne, så er ikke det bare enkelt. Og ser vi lenger fremover, så ligger da det norske lønnsnivået betydelig over det vi har i, til og med hos våre nærmeste naboland, som regnes som høykostnadsland. Så det er mulig at det må mer til der. En tredje ting er at hvis vi nå skal i en omstillingsperiode, og vi trenger oppstartsentreprenører, så kanskje det kan være en god idé at de ikke behøver å ansette folk fast med det samme de ansetter dem. Vise fleksibilitet også der.
Heia Robert Eriksson.
Og for det fjerde, når det gjelder arbeidsforhold for norske ansatte, for eksempel i oljesektoren, denne praksisen med 2 uker på og 4 uker fri, det er det vel ingen andre land som har, så vidt jeg kjenner til. Det er en god del sånne ting som jeg tror vi skal være forberedt på. Dette har vært veldig bra, men det kan ikke være bestandig.
Bjørnland, er festen over? Er det sånn at vi etter hvert skal få både samme lønns- og prisnivå som andre land?
Altså, den festen som vi har hatt de siste 10 årene er nok helt klart over, men det betyr ikke at det blir helt smale hans fortsatt, for vi har fortsatt en olje- og gassindustri som både skal levere penger til oljefondet, og som også stimulerer norsk økonomi, dog ikke så mye lenger.
Men oljeprisen kan vel fort stige?
Ja, altså, de som kan mer om hvor oljeprisen går, de som ser mer på det type marked, sier jo at den vil stige gjennom 1 til 2 år. Og det er jo grunnen til at man ikke får den store omstillingen nå, men at man får den mer gradvis etter hvert. Men skulle oljeprisen bli værende lav lenge nå, så er det mye som tyder på at festen er over nå.
Og da er vi inne i skiftet. Tusen takk skal dere ha, Hilde Bjørnland og Knut Anton Mork.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Ja, vi skal ha litt reklame her i NRK.
Vi gratulerer kasinospilleren som vant over 130 millioner på spillet Mega Fortune. Akkurat nå får du opp til 50 gratis spinn på Betsson.com.
Ja, denne reklamen for det Malta-registrerte spillselskapet Betsson er egentlig forbudt her i Norge. Men siden reklamen blir sendt via norske TV-selskaper i London, når denne reklamen altså norske TV-serier. Og dette er en av tingene som et ekspertutvalg vil ha slutt på. De foreslår at det innføres et reklameforbud for utenlandske spillselskaper, og at de skal bli svartelistet hos oljefondet. Det kom fram i rapporten som ble lagt fram i går, bestilt av den forrige regjeringen. Og du er leder for dette utvalget, Atle Hamar, direktør i Lotteritilsynet. Du er også med oss fra Førde. Hvorfor vil du gjøre livet surere for disse utenlandske spillselskapene?
Det er jo slik at vi har en pengespillregulering i Norge som gjør at vi har et ganske bra tilbud gjennom Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og en bingo-lotterimarked som til sammen omsetter for 30 norske milliarder. Og det markedet, det var mandatet fra forrige regjering. Hvordan skal vi se dette markedet i lys av den teknologiske utviklingen som skjer rundt oss, og ikke minst vurdere hva betyr disse utenlandske spillselskapene? Og hvorfor dette er viktig? Jo, vi har et sosialt ansvarlig regulert pengespilltilbud i Norge, der vi på mange måter prøver å forebygge spillavhengighet. Og den andre dimensjonen av det er jo at pengespillmarkedet i Norge, det leverer borti 5 milliarder kroner til samfunnsnyttige og humanitære formål, som idrett, kultur, humanitære organisasjoner, og så videre.
Hva er de viktigste forslagene dere tar?
Det viktigste forslaget, det er jo at vi prøver de mulighetene det er gjennom TV-direktivet, altså det internasjonale AMT-direktivet, til å prøve å stoppe reklamen gjennom noen prosedyrer som norske myndigheter enda ikke har prøvd. Deretter så har vi adressert opp en...
Bare til det, altså du snakker om å gå veien om EU for å stanse for eksempel at reklame for... Et lotteri blir sendt på TV3 fra London til norske TV3.
Ja, vi mener i alle fall at vi skal prøve det regelverket fra norsk side, og det har vi mulighet til å prøve, og vi har to forslag knyttet til det. Men utover det så har vi jo foreslått også at vi har adressert opp en kraftig problemstilling til styre og eiere, at det er jo norske TV-distributører, altså Kanal Digital og Riks-TV, som distribuerer disse TV-kanalene som i praksis pusher ganske mye reklame inn i det norske markedet fra utlandet. Og her bruker Betsson, Unibet og de andre store internasjonale pengespillselskapene en 500 milliarder, altså 500 millioner kroner, blir pumpet inn i det norske markedet med reklame, og det står for 90% av alle pengespillreklame som er på TV-kanaler i Norge. Og da har du Norsk Tipping og Norsk Rikstoto med sine reklamebiter som bruker knappe 200 millioner til markedsføring på en lovlig måte. Så her er, her er vi jo kraftig utfordret nettopp av markedsføringen fra det internasjonale.
Vi er vel kraftig utfordret av digitalisering, er vi ikke det?
Ja, det er klart at det er jo en del av mandatet at vi skulle vurdere hva gjør digitaliseringen i samfunnet med pengespillreguleringen. Og det er klart det er utfordrende, for vi ser jo at klassiske pengespill er ikke lenger klassiske pengespill. Vi ser en sammensmeltning av pengespill, og det jeg og du tidligere definerte som underholdningsspill og kunnskapsspill. Og her er jo de store internasjonale pengespillselskapene på full fart inn på eiersiden i disse selskapene og posisjonerer seg, fordi de ser at her er det en veksende økonomi nå, som er en type mer forbrukerrettet økonomi med webshops i FIFA, altså det nettbaserte FIFA-spillet som mange gutter spiller, eller andre underholdningsspill som har verdier knyttet til kjøp av virtuelle, kall det verdier, virtuelle levels. Altså her er en beinhard utvikling opp på den siden der sammensmeltningen av pengespill og underholdningsspill er ganske dominerende.
Og det er jo egentlig det du, Kim Ruud Petersen, talsmann i Betsson Group, har forstått, for dere driver jo med dette her. Vil denne rapporten kunne stanse dere på noe som helst vis?
Nei, overhodet ikke. Det Asle Hamar snakker om, og det den rapporten viser, er i våre øyne totalt urealistisk. Det å begynne å sensurere TV-signaler fra England i 2014 på grunn av en reklame for et EU-basert spillselskap, som i tillegg også har lisens i Storbritannia, det hører en fortid til og andre kulturer og land til, som jeg ikke tror Norge vil sammenligne seg med. Her tror jeg det er mye viktigere å heller gå de utenlandske spillselskapene i møte, få en god norsk regulering når vi muligheten til det. Regjeringen i dag har vært modig nok til å ta opp denne saken, til å høre på oss og til å se hva som er mulig fremover, og da blir det helt feil å begynne slik som Atle Hamar og hans ekspertgruppe har kommet frem til. Det minner litt om den gangen Halvard Bakke skulle forby reklamefjernsyn for å bevare NRK-monopolet.
Nei, men det er jo ikke bare det, Kim Ruud Petersen, for det er ikke bare det at du markedsfører. Du tilbyr jo pengespill på norsk språk med norsk reklamespråk til norske borgere. Et spill du har ikke løyve til å tilby dette i Norge, men det gjør du allikevel. Ikke sant? Og det er det du utfordrer. Nemlig EU-retten er ikke harmonisert på dette området. Hvert enkelt land i EU har rett til å føre sin egen nasjonale pengespillpolitikk. Og det er jo derfor vi kan ha...
Vet du hva, jeg kniper dere av før dere vikler dere mer inn i EU-rett her. Ib Thomsen, du er medlem i kulturkomiteen på Stortinget for FRP. Hva er problemet her egentlig?
Nei, problemet er jo at vi ønsker å få mer penger til frivilligheten og idretten i Norge, og da ønsker vi å få en større kake, og da må vi, som sagt, ta inn de store selskapene og sørge for at de får en lisens i Norge. Dette ekspertutvalget har heller ikke vurdert lisensordninger som et alternativ, og de har sett på teknologien, og ut fra det så ønsker de å forby internett, de ønsker å forby reklame. Altså, vi er på høyde med å forby tobakkereklame og alkoholreklame, og vi snakker om spillselskaper som er fullt lovlige i utlandet.
Men du ser vel at de er i ferd med å uthule spillmonopolet?
Ja, det ser jeg. Og det ser jeg, og det må vi ta alvorlig. Og hva gjør vi da? Forbyr vi dem? Altså, stopper vi internett? Stopper vi reklame? Vi ønsker å få denne kaken som gir penger til frivilligheten og idretten større, og de kan være med og bidra til det. Så her ligger løsningen. Ikke motarbeide dem, men kanskje jobbe med dem er nok det jeg vil si. Så ekspertutvalg som vil forby internett, det synes jeg er helt utrolig.
Geir Bekkevold, vil du forby internett?
Nei, vi vil ikke forby internett. Men jeg synes jo det er et stort tankekors da, at disse spillselskapene pøser ut 500 milliarder kroner i reklame for spill i Norge som er forbudt i Norge.
Det hjelper jo da, tydeligvis.
Ja, det er tydelig at de, og jeg hører jo også hva Betsson og representanten fra Betsson sier her. Og det er klart, her gråter man litt for sin syke mor. Det er klart man bruker ikke alle disse pengene hvis man ikke også samtidig har en intensjon om å påvirke politikken i Norge. Men den har ligget fast i veldig mange år, og vi har det vi kaller for enerettsmodellen i Norge. Det er Norsk Tipping, som også har en sosialpolitisk aspekt ved seg, som det er viktig å ivareta, og ikke foreta liberaliserende grep nå, som gjør at enerettsmodellen faller. For da har vi ingen politiske virkemidler igjen for å kunne styre spillpolitikken i Norge.
Men er ikke det som skjer nå, at du klamrer deg fast til denne modellen, samtidig som markedet bare forsvinner under beina på Norsk Tipping?
Jeg tror at når vi ser på Norsk Tippings posisjon i Norge, så står den veldig sterkt, og det er ikke lenge siden Respons Analyses undersøkelse på dette for Ekstra Stiftelsen, for den viste seg at bare 12% av de som ble spurt ønsket å slippe internasjonale pengespill til. Så det er ikke noe rop i den norske befolkningen om at nå må vi liberalisere spillmarkedet, snarere tvert imot enerettsmodellen, den står seg veldig godt. Og så må jeg også bare si en ting, noe av ryggmargsrefleksen hos meg og hos Kristelig Folkeparti er jo, hva gjør dette med tanke på spillavhengighet i Norge? Og har man jobbet ganske målrettet over lang tid for å komme dette her sånn i møte. Jeg hører ingen bekymring fra regjeringspartiene på dette området, men det bekymrer meg veldig, og utviklingen der.
Kort, Hamar, dere vil også gjøre det vanskeligere å overføre penger til disse spillselskapene via norske banker. Kort, hvordan skal du få det til?
Stortinget har jo vedtatt et betalingsformidlingsforbud som gjør at det i dag per definisjon er en slags betalingsblokkering.
Som ikke fungerer.
Nei, og den fungerer definitivt ikke godt nok, det skal vi være helt enige i. Men det som var mandatet i Thomsen og resten av panelet her, det var jo at denne ekspertgruppa skulle jo vurdere rammene for de eksisterende lovlige pengespillaktørene i Norge. Og vi har ikke vurdert en lisensmodell nettopp fordi det ikke var en del av mandatet, og vi har heller ikke sagt at vi er imot internett. Vi har på den andre siden sagt at de lovlige norske pengespillaktørene må på den andre siden få digitale rammevilkår som gjør de rustet til å møte den digitale konkurransen de får fra land utenfor. Og det er det som ligger i rapporten. Så vi har sett med en rekke tiltak som sånn sett skal være med å sikre den norske pengespillmodellen, de norske pengespillaktørene. Og så får det være et politisk spørsmål om man skal åpne opp for lisensiering eller ikke. Det var ikke denne ekspertgruppa som
har lagt. Skal man det, Ib Thomsen?
Ja, nå kommer den sittende regjeringen med en utredning fra Rambøll-utvalget 15. januar, som akkurat peker på dette med lisens. Så da får vi jo se på det når den kommer, og ta litt sånn faktabasert diskusjoner rundt det. Men vi ser jo hva som har skjedd i Danmark. 95% av danskene spiller på regulerte spill. Og det betyr at det genererer da mer til frivilligheten og idretten i Danmark. Og når vi vet også at 60% av Norges befolkning synes at det er greit å spille når det går tilbake til idretten, når det går tilbake til frivilligheten, og hele denne kaka blir større til fordeling. Så dette er jo en vinn-vinn-situasjon. Men ikke gjøre folk kriminelle fordi at de spiller på internett. Altså, internett har kommet for å bli. Det tror i hvert fall jeg, Bekkevold. Og da tror jeg ikke vi skal begynne å sette noen sperrer der som låser utlandske selskaper, og det ser vi jo ikke fungerer. Folk spiller for 11 milliarder kroner i utlandet på utlandske spillselskaper.
Kim Ruud Petersen, nå må du svare i enstavelse, hadde han sagt. Var du skremt?
Nei, overhovedet ikke. Jeg tror lisens er det riktige og det mest bærekraftige for fremtidens finansiering av idrett og kultur.
Takk skal du ha. Ansvarlig for sendingen var Andrea Hagen. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås, og i studio Fredrik Solvang.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.